Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojím dnešným hosťom je predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Vítajte u nás v štúdiu denníka
N. Pozdravujem vás.
Som rada, že ste si našli čas. Rozprávať sa budeme o nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách, ale aj o súčasnej vládnej kríze. Pán Droba, obávate sa návratu mafie?
Tak je to dobrá otázka. Neobávam sa jej v tom zmysle, že súčasný postoj strany SAS by nejakým spôsobom mal k tomu prispievať. Takže návrat mafie je ogridlená veta, ktorá sa dnes často používa, ale Saska si myslím, že robí všetko, čo môže na to, aby sa to nestalo.
No, ja sa pýtam práve preto, lebo je to jeden z argumentov koaličných partnerov, že SAS bude v prípade, ak by odišla z vlády, zodpovedná za ten návrat mafie.
To je tak hlboká demagogia, že ja neviem, čo mám na to povedať. Je to jedna z tých okrídlených vied, že snaď si neželáte návrat mafie, preto musíte podporovať Olano a ministra financií a neviem koho všetkého.
Urobilo vedenie SAS dobre, že dalo koaličnému partnerovi Olano ultimátum, aby do konca augusta odišiel z vlády Igor Matovič, inak odídete z vlády vy?
Ja som predseda Bratislavského samosprávneho kraja, takže nebudem sa až tak dopodrobne vyjadrovať k tomu, čo robí strana SAS na celoštátnej úrovni.
Ale musíte mať na to nejaký názor.
Mám na to názor, bol som súčasťou tých interných rozhovorov a situácia dospela tak ďaleko, že naši štyria ministri a mnoho našich poslancov povedalo, že takto sa ďalej nedá. A teda, ak máme záujem o úprimný záujem o štvorkoalíciu, tak snáď jeden človek môže skončiť vo funkcii na to, aby ďalej fungovala štvorkoalícia.
Čiže podľa vás urobilo vedenie SAS dobre, keď dalo to ultimátum?
Bolo to jednohlasné rozhodnutie a samozrejme, že podpíšem sa pod neho tak, ako ktorýkoľvek iný člen vedenia SAS.
Všetkých nás zaujíma, ako to skončí, že či bude teda menšinová vláda a SAS odíde na konci augusta naozaj z tej vlády. Čiže ako to podľa vás skončí?
Netuším, tých scenárov je strašne veľa. Jeden z tých, o ktorých sa vôbec nehovorí, ale možno bude reálny, je naozaj koniec ministra financií. Ďalej dovládnutie v menšinovej vláde, dovládnutie s tichou podporou SAS, alebo potom také tie katastrofické scenáre typu, že vládnutie s fašistami.
Ktorá tá alternatíva je podľa vás najviac pravdepodobná?
To vám budem vedieť povedať 5. septembra. Naozaj netuším, ako zareaguje strana Olano. Celé leto mali na to, aby urobili nejaké rozhodnutie a ja verím, že urobia dobré rozhodnutie.
Tak Olano tvrdí, že oni naozaj stoja za Igorom Matovičom a že on zo svojho postu rozhodne neodíde. Takže asi v tej hre ostáva tá menšinová vláda. Koľko by podľa vás takáto menšinová vláda mohla vydržať?
No pozerajúc sa na súčasnú zostavu, ktorá je v parlamente, sa mi zdá, že tam je dosť veľa poslancov, ktorí nebudú ochotní hlasovať za predčasné voľby. Takže kľudne sa to môže udiať aj tak, že tá vláda dovládne v riadnom čase a období.
Nebolo by podľa vás riešením, keby že neodíde iba Igor Matovič, ale aj Richard Sulík? Kebyže teda obidvaja odídu z vlády?
Viete, aj to je jeden zo scenárov. Poznajúc pána Sulíka, si nemyslím, že by automaticky túto možnosť vylúčil. Myslím si, že on pomenoval to, čo naozaj dnes brzdí Slovensko a škodí Slovensku. A ak by obetou za to, že toto obdobie prešľapovania na mieste skončí, bolo to, že on skončí vo funkcii ministra, myslím si, že Richard by s tým nemal najmenší problém.
A ste sa rozprávali v rámci SAS o tejto možnosti?
Ak aj áno, tak ja som nebol súčasťou takéhoto rozhovoru, ale iste sa ho viacerí pýtali, že ako by si zareagoval, keby pán Matovič povedal, že tak teda keď aj ja, tak aj ty. Ale ako hovorím, ako poznám Richarda, tak by to vyhodnotil úplne racionálne, pragmaticky. A ak by to malo prispieť k väčšiemu dobru, tak si myslím, že by to urobil.
Vy ste dlhoročným priateľom premiéra Eduarda Hegera. Nemal by podľa vás premiér pre zachovanie tej štvorkoalície naozaj takže buchnúť do stola a zosadiť ministra financií?
Mal.
Rozprávali ste sa s ním o tom?
Rozprávali, tak ja úplne rešpektujem to, že pán Heger robí. Myslím si, že s tými kartami, ako sú rozdané, ktoré má v rukách, tak robí ešte ďaleko viac, ako by bežný človek dokázal. Ale tieto karty v rukách nemá, takže on to neurobí. Ale samozrejme, že sa ho to pýtajú mnohí a myslím si, že ho vystavujú aj veľmi silnému tlaku týmto smerom. Ja to robiť nebudem, lebo ho rešpektujem ako človeka, ale odpovedal som hneď na začiatku.
Čiže premiér nezosadí Igora Matoviča z jeho funkcie. Ostáva to naozaj iba na tom, či Igor Matovič sám dobrovoľne sa vzdá svojho postu ministra financií.
Myslím si, že vo vnútri Olano neexistuje taká sila, ktorá by dokázala na silu vypoklonkovať pána ministra financií. Takže ak sa to stane, tak to bude vyslovene jeho rozhodnutie, ktoré asi bude konzultovať s viacerými, ale ak by minister financií nemal ostať na svojej stoličke, tak to bude čisto jeho rozhodnutie.
Zmení sa pre vás niečo ako bratislavského župana, keď SaS odíde z vlády?
Ťažko povedať. Ja som sa nad tým snažil aj zamýšľať. Je pravda, že to, že SaS je vo vlade, nejakým spôsobom neovplyvňovalo moju prácu. Tá župa naozaj má svoje kompetencie, v rámci ktorých sme 5 rokov odvádzali maximum práce. A musím pochváliť aj celý župný tým za to. Ale nemyslím si, že nejakým zásadným spôsobom by sa čokoľvek zmenilo. To, čo nás najviac ovplyvnilo, my sme si tak v celku autonómne fungovali všetky samosprávne kraje až do jary tohto roka, kedy ministerstvo financií prišlo naozaj s veľmi nedobrým návrhom tzv. Rodinného balíčka, ktorý je hocičo iné, len nerodinný, lebo núti župy, aby brali rodinám ešte viac peňazí z peňaženky, ako dostanú. Takže toto je jedna situácia, ktorú viem pomenovať, že bola vysoko negatívna pre celú samosprávu a to bolo úplne chaotické a náhodné rozhodnutie o nejakom rodinnom balíčku.
Ako vnímajú tú vládnu krízu samosprávy? Cítiť z nich nejakú neistotu, že čo bude?
Tak keď robíte vo verejnej správe, či už je to samospráva alebo štátna správa, tak strašne dôležitým parametrom pre mňa je predvídateľnosť a kontinuita. No a tým, že súčasná vláda, teda ja som použil slovo, že prešlapuje na mieste a je v patovej situácii, tak samozrejme, že predstavitelia samosprávy to nevnímajú dobre a zároveň teda mnohí predstavitelia samosprávy sú aj nejakou súčasťou veľkej štátnej správy.
Ako župan ste jedným z vrcholových predstaviteľov štátu. Ako z tejto pozícii vnímate fungovanie právneho štátu?
Myslím si, že za posledné 2 roky sa urobil veľký krok vpred. Toto je jedna z vecí, za ktoré teda vládu musím pochváliť, ak by som mal vystavovať nejaké vysvedčenie. Myslím si, že vymožiteľnosť práva je dnes silnejšia a ide to dobrým smerom.
Máte ako samospráva nejaké súdne spory za to posledné volebné obdobie?
Niekoľko bežiacich, mnohé z nich som ešte zdedil od predchodcov, teda nehovorím len Pavla Freša, ale ešte aj od pána Bajana tam máme nejaké súdne spory, takže to je súčasť folklóru, keď je niekto nespokojný, tak sa s vami súdi a potom sa to naťahuje, takže ani nemám prehľad o tom, že koľko, ale naše právne oddelenie to všetko rieši.
A vy ste podávali za svoje obdobie nejaké zásadné trestné oznámenia?
Bolo tam, myslím, že niekoľko trestných oznámení v súvislosti s tou našou cestárskou firmou a nepamätám si možno nejaké trestné oznámenia na nejaké lekárske výkony, ale nie som si úplne istý. Ja som to podpisoval teda, ale pripravovali to kolegovia, takže neviem.
Keď sa pýtam na ten právny štát, ako ste spokojní s prácou generálneho prokurátora Maroša Žilinku?
Neprináleží mi vôbec hodnotiť jeho prácu. Naozaj nie som ani právnik vzdelaním a nesledujem to do tej miery, aby som nejakým spôsobom buď kritizoval alebo chválil.
Prejdeme teraz ku komunálnej politike. V tých nachádzajúcich voľbách kandidujete za tú trojkoalíciu SaS, Progresívne Slovensko a tým Bratislava. Máme to teda brať ako základ pre spojenectvo do parlamentných volieb?
Tým Bratislava nemá ambíciu pôsobiť celoslovensky, takže...
Zatiaľ?
Neviem, bavím sa dosť často s pánom primátorom a vidím úprimne z neho teda, že jeho jediným záujmom je Bratislava. Samozrejme, že keď sa zadarí, tak vždy sa nájde dosť kolegov okolo vás, ktorí vás budú hecovať a tlačiť do toho, aby ste to vyskúšali aj na celoštátnej úrovni. Takže áno, on doposiaľ hovorí, že nie, ale áno, je tu tá možnosť samozrejme, že sa to zmení. PSK Saska, no tak dve liberálne strany. Jedna je trošku viac ľavicová, trošku viacej enviro. Druhá je skôr taká ekonomicky pravicová, ale tá téma osobných slobôd a slobôd celkovo je pre nás veľmi dôležitá aj pre jedných, pre druhých. Z môjho pohľadu, aj keď sa to možno mnohým kolegom v rámci Sasky nemusí páčiť, je teda, že PSK je najbližší partner SaS a samozrejme, že pred voľbami budeme bojovať čiastočne o toho istého voliča, ale deň po voľbách by toto mala byť nejaká solidná dvojkoalícia, dvojzaprah, ktorý potom bude rokovať ďalej.
Teraz sa bavíme o komunálnych voľbách alebo o tých parlamentných?
O parlamentných. Na komunálne, tak tam spolupracujeme.
Čiže je možné, že po tých parlamentných voľbách bude nejaká bližšia spolupráca medzi Progresívnym Slovenskom a SaS?
To je otázka, na ktorú vám odpoviem, aj keď sa budete ďalej pýtať na iné politické subjekty. O všetkom rozhodnú voľby, viete, keď niekto bude pod 5, tak sa nemáme o čom baviť. Naopak, ak niekto bude relevantný hráč, tak s každým okrem fašistov podľa mňa je dôležité minimálne jedno kolo rokovanie, jeden dialog viesť.
Nad vašou podporou uvažujú aj v strane Hlas, ktorá by vás chcela nepriamo podporiť. Čo si mám predstaviť pod nepriamou podporou?
Netuším, mne zatiaľ, teda ja som sa to dozvedel z médií, že takéto niečo sa chystá. A aj som na to reagoval, dokonca som reagoval, myslím, že vašej kolegyne, ak nie priamo vám.
Mne, áno.
Hej, tak ja sledujem, čo sa deje v spoločnosti a keď vidím, ako rastú extrémisti a ako rastú niektoré vyslovene antisystémové živly, tak pre mňa je podpora kohokoľvek demokratického, niekoho, kto si ctí liberálnu demokraciu a západné hodnoty, tak je to v podstate ocenenie našej práce na župe a to je aj pochvala pre náš tím a asi aj pre mňa osobne. Zároveň ešte dodám jedným dýchom, že v zastupiteľstve som mal 5 poslancov z 50, ktorí sú blízky strane Hlas alebo sú priamo z nej a s týmito ľuďmi sa mi 5 rokov veľmi dobre spolupracovalo, takže buďme takí dobrí, rozlišujme medzi celoštátnou politikou a župnou politikou. V rámci župy si naozaj viem predstaviť spoluprácu možno aj s tými, s ktorými by som si ju ťažko vedel predstaviť na celoštátnej úrovni.
Čiže bavíme sa teraz o Hlase, ale napríklad aj o Smere?
S viacerými. Tak Smer v bratislavskom župnom zastupiteľstve, pokiaľ viem, nemá nikoho, kto by sa k ním otvorene hlásil, takže prevažne o Hlase, áno.
Čo sa týka tej nepriamej podpory, ešte raz sa spýtam, čo si mám pod tým predstaviť? Je to, že vám napríklad zaplatia nejaké billboardy alebo nepostavia proti vám kandidáta po prípade?
Viete čo, to je otázka na stranu Hlas. Ja naozaj neviem, čo si oni pod tým predstavujú a či vôbec vyslovili to slovné spojenie, že nepriama podpora, lebo ja som to nepočul z úst nikoho z Hlasu. Určite nebudem príjmať finančné prostriedky od nikoho iného ako od seba samého a od SAS a prípadne od nejakých veľmi transparentných sponzorov ako fyzické osoby, ale gro mojej kampane bude pochádzať z prostriedkov SAS. No a čiže financie určite nie a tie ostatné veci netuším, že či prídu s niečím konkrétnym alebo či to bude naozaj len o tom, že povedia, že tá župa funguje v Bratislave perfektne a nemáme dôvod niekoho stavať proti Drobovi, alebo či povedia, že podporujeme Drobu, naozaj neviem, treba sa spýtať v Hlase.
Ako sa na takúto podporu pozerajú vaši spolustraníci v SAS?
Ja som im to veľmi jednoducho vysvetlil podobnými slovami ako vám, že na župnej úrovni spolupracujem veľmi dobre s poslancami z Hlasu, že tá celoštátna situácia je natoľko kritická, že jednoducho zatvárať oči pred prípadnou spoluprácou s Hlasom by nebolo dobré, lebo vylučovacou metodou potom prídete na to, že vám ostane iba PSK a Saska, ktoré budú mať možno 20%, možno 25%. Takže nebol voči tomu žiaden nejaký väčší odpor a moji kolegovia v Saske rozumejú tomu.
Ja sa pýtam preto, lebo podpredseda strany Martin Kulz napríklad kritizoval, keď Hlas podporil v Banskobystrickom kraji Ondreja Luntera, ktorého tiež SAS podporuje vo voľbách.
Myslím, že Hlas Luntera podporil otvorene a udialo sa to už pred niekoľkými mesiacmi. A vtedy to mohlo byť také trošku dých vyrážajúce a šokujúce. Ale tá situácia, tá doba sa natoľko zmenila, že dnes je to iné podľa mňa. A ak chce Hlas nebyť úplne ostrakizovaný, tak musí hľadať práve takéto cestičky, aby bol, ak nie akceptovaný, tak aspoň tolerovaný zvyškom normálneho politického spektra.
Čo vám na takúto podporu povedal Matúš Valo? Rozprávali ste sa s ním?
On sa ma spýtal, písali sme si vtedy, nemohli sme telefonovať, tak sme si písali, opäť položil otázku, ja som na ňu odpovedal, on mi dal palec hore a téma uzavretá.
A čo Progresívne Slovensko? Lebo to sa napríklad vyjadrilo konkrétne pre denník N, že v priamej koalícii s Hlasom nebudú nikde na Slovensku a že tá bratislavská koalícia, ktorej ste súčasťou, v súčasnom zložení funguje dobre a preto nevidia dôvod na to ju meniť. Čiže čo vám povedali, keď sa dozvedeli, že by vás Hlas chcel podporiť?
To, čo povedali, platí. My sme trojkoalícia a tak to aj ostane. Je niekoľko ďalších strán, ktoré si viem predstaviť, že by ma chceli podporiť a prijal by som ich podporu, ale nemení to nič na tej zostave a tá zostava trojčlenkov.
Sú ďalšie strany, ktoré by vás chceli podporiť?
Mám indície, nebudem ich menovať teraz, lebo pokiaľ to nezverejnia, tak nechcem byť ja ten, ktorý za nich niečo oznamuje. Ale myslím si, že prevláda všeobecná spokojnosť s tým, ako sme župu riadili, takže áno, môžu prísť ešte aj ďalšie strany, ktoré ma podporia.
Ešte čo sa týka tej strany Hlas. Má podľa vás SAS uvažovať nad spoluprácou s Hlasom po ďalších parlamentných voľbách?
Počkajme si na deň po parlamentných voľbách, kto má koľko percent. Určite to nebude partner, ktorému by sa Saska vrhala do náruče, ale úplne ich vylučovať by bolo pre mňa školáckou politickou chybou.
Neprekážajú vám majetkové pomery Petra Pellegriniho, po prípade to, že tí členovia zo Hlasu vyšli zo Smeru?
Tento typ otázky by sa dal položiť o mnohých iných politikov, dokonca aj v dnešnej súčasnej vládnej koalícii, takže na to je tu OČTK, prokuratúra, polícia, súdy. Nemyslím si, že ja ako bratislavský župan by som mal vrtať sa v majetku Petra Pellegriniho. Naozaj toto, za toto ma neplatia, ja som tu na to, aby som riadil kraj.
Ale ste aj členom SAS, aj. Preto sa pýtam, že či vám to neprekáža?
Nebudem to komentovať, je to vec Petra Pellegriniho a prípadne, ak sa udialo niečo nekale, tak je to vec orgánov činných v trestnom konaní.
Čo sa týka župných volieb, tak zatiaľ sú oficiálne známi len dvaja vaši protikandidáti, a to štátny tajomník na ministerstve investícií a regionálneho rozvoja Dušan Velič, ktorého podporuje koalícia stran Za ľudí, KDH a Sme rodina. A kandidovať bude aj poslankyňa Národnej rady Magdalena Sulanová, ktorá kandiduje za Kotlebovú SNS. Ako vy vnímate pána Veliča?
Pána Veliča poznám veľmi okrajovo. Absolvovali sme možno jedno, dve stretnutia na ministerstve regionálneho rozvoja investícií. Stretol som ho na otváraní nášho župného cyklomosta Vysomarch, Vysoká pri Morave Marchek. A mám o ňom relatívne málo informácií, takže zatiaľ sa správa v kampani korektne. A ja už som trošku taký, že nezvykol som si na tie parlamentné tvrdé pesné súboje a prekáračky a snažím sa vnímať teda vždy človeka z tej lepšej stránky. Z toho, čo viem o pánovi Veličovi, je to skúsený akadémik, ktorý je veľmi dobrý v tom, čo robil, no a ja iba verím, že budeme bojovať férovo a lepšie zvíťazí.
Prekvapilo vás to, že bude proti vám kandidovať?
A netušil som, že by to mohol byť on, ale neprekvapilo ma, že zvyšok súčasnej vládnej koalície niekoho proti mne postaví, lebo chápem to, že sme ich nepozvali do tej koalície s PSK-om a s týmom Bratislava, takže je to politická súťaž a každý má právo kandidovať. V podstate tak zhrniem to, že neprekvapilo ma, že nastúpi kandidát, netušil som, že by to mal byť práve pán Velič.
Minulý týždeň sa objavila aj informácia, že by proti vám mohol do súboja o županské kreslo postaviť svojho kandidáta aj Smer, a to konkrétne hovorcu strany Jana Mažguta. Ako ho vnímate ako vášho možného vyzývateľa?
Vôbec ho nepoznám, neviem, kto to je. A platí to isté ako pri pánovi Veličovi. Dúfam, že sa budeme všetci správať voči sebe korektne. Je lepší zvíťazí. Strana Smer nemá veľmi veľké preferencie v Bratislavskom samosprávnom kraji, takže ak bude kandidovať len za Smer, tak jeho šance budú trošku slabšie, ale môže byť dobrý kandidát a nech sa ukáže.
Ešte sa spýtam na jedno meno, pretože kandidatúru na župana stále by mal zvažovať aj starosta Bratislavského Nového mesta Rudolf Kusy. On nie je rozhodnutý, že či bude kandidovať za primátora Bratislavy alebo teda za župana Bratislavského kraja. Čo by ste mu poradili vy?
Tak on to má ťažké. On je dvoj, ak nie trojnásobný starosta Nového mesta. Nemyslím si, že si počínal zle v tej funkcii, takže má akú takú povesť a kredit v rámci Nového mesta. No a on teraz mal na výber, že či pôjde na župana, na primátora, alebo opäť na starostu. S tým, že ak by išiel na starostu, tak riskuje, že by bol porazený. To by bol nepekný koniec, takže on si asi vybral tú jednoduchšiu unikovú cestu. To znamená, že buď pôjde na primátora, alebo na župana. A je naozaj jeho rozhodnutím a rozhodnutím ľudí, ktorí ho budú podporovať, že ktorú z týchto možností si vyberiem.
Čiže chceli by ste ho mať vy ako protikandidáta, alebo ho skôr vidíte ako Valovho protikandidáta?
Netuším.
Do volieb ostávajú už len týždne. Vy spolu s týmom Bratislava a Progresívnym Slovenskom si podpísali také tzv. Programové memorandum, ktoré si ľudia môžu prečítať na webovej stránke týmu Bratislava, ale u vás na nejakej oficiálnej stránke som ho nenašla. Čo je teda ale pre vás prioritou z toho memoranda?
Ak sa, myslím si, že malo by byť na mojej web stránke kandidáta. Na župu som ho samozrejme zverejňovať nemohol, ale malo by byť teda na droba.sk. A pre mňa je priorita koordinácia medzi mestom, mestskými časťami a zvyškom regiónu, teda tri okresy okolo Bratislavy a samosprávnym krajom. Samosprávny kraj vidím ako toho koordinátora. Ak sa pýtate na konkrétne priority, tak si myslím, že školstvo a doprava sú úplne prvé a hneď v tesnom závese idú sociálne služby a zdravotníctvo.
Vy ste županom o rok dlhšie, vďaka tomu, že sa spojili komunálne a župné voľby. Bol to podľa vás dobrý nápad, aby sa spájali tieto voľby?
Nepamätám si presne, kto bol autorom tohto nápadu. Mám pocit, že to mohol byť aj pán Glváč. A myslím si, že to nebolo zlé rozhodnutie. Ušetrí sa časť prostriedkov štátneho rozpočtu, keďže sa zlúčujú voľby k sebe. Zvýši to účasť, zároveň to trošku zneprehľadní voľby, lebo Bratislavčania dostanú 6 volebných lístkov. Nie každý tomu procesu až tak dobre rozumie a tých ľudí ani za to, teda im to nevyčítam. Ale myslím si, že to bol krok správnym smerom.
Vy ste teda dostali rok navyše vo funkcii.
Áno.
Čo je teda taký luxusný darček. Čo vám tento bonusový rok priniesol? Čo vám tento bonusový rok dal navyše?
Ja by som možno, že to je taký pohľad, že funkcia a darček, tak v prvom rade to vnímam ako prácu, neberiem to ako funkciu. Funkcionárčilo sa možno v 90. rokoch naposledy. Odtedy je to makačka pod veľmi dôsledným drobnohľadom verejnosti. Tie sociálne médiá ešte viacej umocňujú to, že čokoľvek sa stane, tak do 20 minút ste atakovaní zo všetkých strán, že čo sa to tam deje. Takže nie je to jednoduché, je to robota, za ktorú beriem plat a s ktorou som spokojný. Takže nesťažujem sa, len konštatujem, že určite to nie je, že vo funkcii a teraz si to užívaj. No a ten rok navyše mi dal v podstate 1/5 môjho mandátu na to, aby som podosahoval niektoré výsledky. Keby nebolo rok navyše, tak ešte nestaviame napríklad úplne nový obchvat Krobov. Ten sme začali stavať. Upozorním, že to je prvá župná cesta po 30 rokoch, kdekoľvek na Slovensku nová. Doteraz sa vždy len rekonštruovali existujúce cesty, toto je prvýkrát, kedy sa stavia úplne nová cesta. V septembri budeme ju otvárať, bude to ten prvý úsek, teda 2-kilometrový, ale pán Boh zaplatí za ňu.
A inak ste splnili všetko, čo ste si predstavzali?
Ja som urobil odpočet mojej práce. Mám asi 110 takých čiastkových bodov a úloh, ktoré som si stanovil na začiatku v programovom vyhlásení. A z tých je viac ako 80 hotových a väčšina ďalších rozpracovaných. Nezvládli sme iba nejaké 3 alebo 4. Aj to boli také, ktoré jednoducho župa nemala ako uchopiť a urobiť, tak typu, že záchytka napríklad, tak to sme nezriadili.
Na ten odpočet sa ešte určite pozrieme v ďalších článkoch alebo poprípade v ďalšom rozhovore, ale mňa by zaujímalo, že čo by po vás malo v roku 2026 zostať, ak vo voľbách uspejete?
26 to znamená, že keby som ešte odslúžil ďalšie volebné obdobie, chcem to tak nejak premašličkovať, odovzdať ten kraj ľuďom v omnoho lepšej kondícii, ako v akej som ho preberal. Malo by to v praxi znamenať plne zreformované stredné školstvo, lebo máme na starosti stredné školy. Za 5 rokov sme urobili obrovský kus práce a za tie ďalšie 4 si myslím, že dokážem dostať ešte viac bratislavských stredných škôl do tej prvej ligy a takých, aby konkurovali a boli prípadne ešte aj lepšie ako mnohé súkromné školy. To je taký môj cieľ. Na školstve mi veľmi záleží. Chcem, aby sme pokročili o mnoho ďalej v deinstitucionalizácii sociálnych služieb. Tam je veľký kus práce, ktorú sme začali a 4 roky na to akurát budú stačiť, aby sme naozaj odovzdali mnoho nových tých malých domčekových zariadení pre klientov našich sociálnych služieb. V oblasti zdravotníctva chceme určite začať poskytovať také benefity a také balíčky hlavne pre pediatrov a všeobecných lekárov, aby sme ich prilákali do kraja, ich akutný nedostatok.
Práve na to sa chcem spýtať, že napríklad v okrese Malackej je len 8 pediatrov na vyše 17 000 detí. Čiže čo presne ako župan spravíte preto, aby sa otvorili nové ambulancie a prišli noví lekári?
Ešte ste ma nenechali doodpovedať, ale tú predchádzajúcu otázku. Dobre, chcel som povedať ešte aj k doprave niekoľko veľkých míľnikov a takisto ku kultúre, kde sme sa vehementne vrhli na rekonštrukcie kultúrnych pamiatok. Ale ak sa pýtate na zdravotníctvo, tak je to začarovaný kruh, lebo dnes naozaj prosíme 70-ročných lekárov, aby ešte neodchádzali do penzie. A nemáte ich odkiaľ vyčarovať. To není tak, že neschopný župan alebo županka nevedia nalákať lekárov. Je to fakt o tom, že nie sú. Takže poprvé by sa mala zmeniť legislatíva tak, aby sme, aj keby to mohlo znamenať nejaké kompromisy v kvalite zdravotnej starostlivosti, ale aby sme mohli zamestnávať aj zahraničných lekárov. To je strašne dôležité a viem, že lekárske odbory sa tomu bránia, ale podľa mňa v nejakom momente musia pochopiť, že iná cesta neexistuje. No a my budeme robiť všetko preto, aby sme ich prilákali cez nejaké benefity. Už dneska máme 5 000-ový štartovací balíček pre všeobecných lekárov, čiže ak niekto skončí medicínu a má všetky oprávnenia a skúšky, tak mu poskytneme 5000 eur na zriadenie svojej vlastnej ordinácie, teda dopomôžeme mu, lebo tá ordinácia stojí trochu viac. A takisto budem hľadať cestu, ako poskytovať ubytovanie hlavne zdravotným sestrám, lekárom a učiteľom. Toto je pre mňa taký cieľ, ktorý si stanovujem na ďalšie volebné obdobie.
Vy o tom rokujete aj s ministerstvom zdravotníctva a poprípade s poisťovňami?
S poisťovňami nie, s ministerstvom sme dosť často v kontakte, snažíme sa a myslím si, že časť toho problému vieme vyriešiť aj sami, ale to ministerstvo musí napríklad vstúpiť do tvorby legislatívy, ktorá by nám pomohla. Ale áno, ten dialog prebieha a nemôžem sa nejak sťažovať, s ministrom Lengvarským je naozaj dobrá spolupráca.
A je podľa vás dobré, že tento ambulantný sektor je kompetenciou župy?
Nie je to úplne priamo, že naša kompetencia. Naša kompetencia je vydávať im licencie a snažiť sa, aby sme ich mali. A myslím si, že je to dobré. Vždy je lepšie, keď to má na starosti niekto, kto je priamo na zemi, ako ho môžu ľudia potom kritizovať, ako keby ste to dali na nejaký odbor ministerstva, kde sa bežný človek asi ani nedotelefonuje, nie je to ešte nedoklopen na dvere. Čiže áno, je to taká reťaz na našej nohe, ale je to niečo, za čo cítim zodpovednosť a musíme to ako župa robiť.
Ešte jedným takým problémom v župe za posledné mesiace bol nový prepravca Arriva. A teda niektorí vaši voliči nemusia byť po tých skúsenostiach nadšení a z toho, že opätovne kandidujete. Tie výpadky mali autobusy ale aj v júli, pretože množstvo tých vodičov malo COVID. Viete teraz...
Asi 30 vodičov, hej.
Viete garantovať, že autobusy už budú v nasledujúcich mesiacoch jazdiť podľa poriadkov?
Tie autobusy jazdia podľa poriadku od januára. Vždy sa môže stať a stáva sa to aj na iných župách, stáva sa to aj v MHDčke, že buď pandémia, alebo nejaká situácia, že sa naraz vyberie veľa dovoleniek, spôsobí to, že niektoré spoje nejdú. Ja len chcem podotknúť, že ešte aj ten predchádzajúci prepravca, s ktorým teda ľudia tvrdia, že boli spokojní, tak tiež mal denný výpadok okolo 20 až 30 spojov. To je úplne bežná vec. Bratislavský samosprávny kraj má denne 1800 spojov, takže ak sa bavíme o výpadku... povedzme 18 spojov denne alebo 36 spojov denne, tak je to stále na úrovni 1% alebo 2%. To je úplne bežné a to je dokonca ešte aj v zmluve podchytené, takže to je v poriadku. Čiže samozrejme chcem, aby tie autobusy jazdili čo najlepšie, aby išli úplne podľa cestovných poriadkov. Vrátim sa ešte k tomu, čo ste mi povedali. Je to veľké sústo, ktoré sme si na seba museli zobrať. To nebolo, že my môžeme podpísať zmluvu s tým bývalým poskytovateľom na ďalších 5 rokov. Jednoducho nás zákon tlačil do toho, že musíme vypísať nové výberko. Nové výberko vyhral nový dodávateľ a my už sme mohli iba skonštatovať, že toto je víťaz a snažiť sa ho potom cez represie dotlačiť do toho, aby začal fungovať. 2 mesiace boli také, neviem ako sa po slovensky povie, kostrbaté, ale potom už sa to rozbehlo a dnes to funguje.
Čiže garantujete, že aj v tých nasledujúcich mesiacoch, hlavne teda od začiatku školského roka, to bude fungovať?
Garantovať je silné slovo, to si nedovolím povedať, nie som populista, ale robím všetko preto a naozaj sme veľmi tvrdo tlačili na Arrivu, aby okamžite začala fungovať tak, ako má.
Hovorí bratislavský župan Juraj Droba. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do redakcie Denníka.
Ďakujem vám pekne, pekný deň.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.